Oprostite, kaj pa delate?
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Za današnjo predstavitev poklica mi ni bilo treba iti daleč, saj sem ga našel kar v naši radijski hiši. Skupaj s sogovornikom bom namreč predstavil delo glasbenega urednika. Na našem radiju imamo dva. Pred mikrofon pa sem povabil urednika za tako imenovano resno glasbo, Tadeja Sadarja. Tadej, lepo pozdravljen pred domačim mikrofonom.
Dobar dan, lepo pozdravljeni vsi, ki naju poslušate in pa pozdravljen ti, Marjan.
Na Radiu Ognjišče urednikuješ že od samega začetka?
Ja, od samega začetka oddajanja radija, že nekaj mesecev prej sem prišel, ampak napovedal si me kot urednika za resno glasbo. Ta resna ima zraven še en dodatek za resno oziroma za sakralno in klasično glasbo. In ta klasična je fina istočnica zame, namreč nisem čisto klasičen urednik, pa ne po glasbeni plati, ampak po plati dela, ki ga upravljam, namreč nisem samo glasbeni urednik, ampak poleg tega delam še kar precej drugih stvari, snemam koncerte, pripravljam tudi oddaje, ki niso čisto samo glasbene, tako da, no, bova med pogovorom ugotovila, kam naj bo zaneslo.
No, ampak najprej mogoče razčistiva ta izraz, s katerim sva začela, torej resna, pravzaprav klasična in sakralna glasba.
Ja, radio, na katerem smo, Radio Ognjišče, ima malo drugačno specifiko kot recimo kakšna druga radijska postaja. Tako je že od samega začetka glavni urednik določil dve mesti, ki urejujeta glasbo na radiju. In od začetka, ko sva prej govorila o začetkih, sem bil kot tehnik pravzaprav zaposlen oziroma najprej še honorarno in sem zgolj delno urejal to področje, ki pa je kasneje se pokazalo, da je potrebno kar precej energije vložiti v to, namreč ob praznikih, ob nedeljah tudi se je izkazalo, da je potrebno z glasbo popeljati poslušalce na bolj duhovno raven in je bilo treba kar precej dela vložiti, da smo pripravljali in glasbo samo, jo tudi poiskali, veliko tudi smo morali snemati tega. No, zdaj, hvala Bogu, je arhiv kar poln. Mimo grede dobili smo tudi skoraj celotne arhive iz Radia Vatikan. Sicer to so starejši posnetki, ki daleč od tega, da bi bili vsi uporabni, ampak nekaj pa je tudi zelo uporabnega. Tudi zbori so kar precej dobro posneli to zvrst, sakralno glasbo. Tako da zdaj je mnogo lažje, no, kot je bilo na začetku. Na začetku je bilo pa res, spomnim se, predvsem Marijinih praznikov, ko nisem imel, po domače rečeno, kaj prijeti v roke in sva takrat še s kolegom Urošem Kovačičem, ki je bil tudi organist, tako kot sem sam, vzela note, se odpravila v bližno kapelo, kjer je bilo malo miru, postavila mikrofone in kar posnela pesmi za praznik, ki je bil naslednji teden že na sporedu.
Pri tvojem delu gre torej najprej za urejanje glasbe, največ po vsebinski, tudi po oblikovni plati. Kako se ureja glasbo?
Ja, ko si rekel, ne, za urejanje glasbe, sem tudi sam pomislil na to, da je to pravzaprav ni čisto v skladu s tistim, jaz nekako ne moreš urejati glasbe, lahko urejaš tisto, kar dobiš in urediš, nekako razporediš po policah oziroma v modernem svetu se to ureja v računalnikih. Nekako je treba klasificirati posnetke, nekaj je treba določiti, kar je seveda vedno težko, še posebej, ko govoriva o sakralni glasbi, o cerkveni zborovski pesmi, kjer veš, da nekdo, nek zbor, cerkven se zelo trudi, ampak v svojo amaterskem izhodišču pride pač do stopne, kjer lahko rečemo, da je to največ, kar je sposoben narediti, kar pa je še vedno od nekih današnjih, da rečem, razvajenih norm, razvajenih ušes, kot jih imamo, sprejemljivo, včasih pa tudi ne ali pa delno sprejemljivo. In nekako je treba iskati neko srednjo pot. Dostikrat, recimo, ko dobim kakšno zgoščenko od kakšnega zbora in je recimo so pesmi tako srednje kakovosti, se odločim, da izberem vsaj eno ali dve pesmi, ki sta recimo se večkrat slišite v programu, ostale so pa gotovo v arhivu, in ob kakšni opremi, kakšne oddaje, kjer se da povedati kaj več, napovedati pesem, se tudi slišijo, ampak recimo, da manjkrat nekaj pa vendarle izberem, tako da se sliši tudi zbor, ne samo, da se sliši samo kvalitetna glasba.
No, ko sva ravno pri standardih, kot urednik imaš najbrž neko svojo vizijo glasbene podobe radija, vsaj tega dela glasbe, postavljaš te standarde sam, kako si pomagaš, koliko si lahko v tem samostojno kreativen?
Maren, kar veliko odgovornosti si mi naložil zdajle s telim vprašanjem. Ja, verjetno res je nekaj tega na mojih plečih. Upam, da z vizijo in s tem, kar skušam nekako delati v svojem uredništvu, je to, da vse zborovodje in pa pevce skušam nekako postopno ozaveščati, da je cerkvena glasba, čeprav poznamo izrek, da je za Boga vse dobro, ampak je treba to jemati z enim takim globokim razmislekom. Jaz rad rečem, da je ta stavek treba brati oziroma poslušati ali razlagati si malo drugače oziroma takole. Bog bo vse vzel za dobro, ampak mi moramo pa vse narediti in potem se on prvi del uresniči. To je v bistvu to, kar želim ljudem sporočati z urednikovanjem, nekaj tudi kar z besedami, ne samo s tistim, kar izberem in kar se sliši potem v programu, ker imam tedensko oddajo z istoimenskim naslovom Sakralna glasba. Skušam povedati ljudem, da velja vse dati od sebe, se potruditi za to glasbo, ker je to vendarle glasba, ki je nekakšen dialog, ki je nekakšen jezik, v katerem se pogovarjamo z Bogom.
Poglejva zdaj še en tvoj tipičen delovni dan, če lahko. Če obstajajo tipični delovni dnevi?
Ja, pravzaprav res skoraj, da ne obstajajo tipični dnevi. Lahko bi rekel, da obstaja tipičen letni čas. Cerkveno leto zaobsega drugačne priprave in drugačen delovnik. Prej sem že omenil, da delam tudi čisto tehnične stvari, ukvarjam se tako s snemanjem oglasov kot z branjem kakšnih prispevkov novinarskih in podobno, pripravo oddaj. Tako da pravzaprav je moj tipičen dan ravno tisto, kar ni tipično. Se pravi, vsak dan delam po nekaj od vsega, kar pravzaprav delam na radiju. In to je pravzaprav meni tudi zelo, zelo všeč, ker sem pač takšen človek, ne vem kakšen, ampak takšen, da zelo rad delam različne stvari, ne moram biti pri miru pri eni stvari. Peace, Lord God, Lord, I am restless.
Predstavljam si, da moraš tako vsebinsko kot tehnično tudi zelo pozorno spremljati dogajanje na glasbenem področju. Koliko je tega dodatnega izobraževanja? Je čas za to?
Ja, skoraj bi raje videl, da se izogneva tega, zaradi tega, ker je to področje, ki ga zanemarjam. Zanemarjam ga zaradi tega, ker pa prisluhnimo še enkrat tej frazi, ni časa. Res moral bi, kot glasbeni urednik bi si želel in bi tudi moral več časa nameniti temu izobraževanju, torej slediti novim zgoščenkam, ki so na tržišču, gotovo tudi hoditi na koncerte, tako zborovske predvsem, kot tudi klasične glasbe, ampak ačmo še jamrat.
No, postaviti bom še nekaj svojih klasičnih vprašanj. Kaj bi rekel, katere lastnosti odlikujejo dobrega glasbenega urednika? Mora biti tudi trd. Prej si omenjal, da je včasih treba tudi kakšno glasbo zavrniti enostavno zaradi neizpolnjevanja standardov.
Ja, to je vedno nehvaležno delo. Se strinjam, moraš biti trd. Ja, neizprosen, ko pride posnetek, pri katerem je stvar čez mejo. Kot sem že prej rekel, dostikrat si pomagam na ta način, da nekaj vendarle se sprejme in se vrti v programu, pač pa lahko naredimo tak kompromis, da se določene stvari vrtijo manj. Ja, včasih moraš biti tudi neizprosen, kljub temu, da te kdo potem grdo gleda, tudi kakšno stvar sem že prebral o sebi, neprijetno zaradi tega, ampak vse je v službi višjega cilja in temu cilju je treba pač slediti.
Glasba, ki izpolnjuje standarde, kakšna je? Torej, kaj vse mora nekako biti? Tehnična izvedba, ne vem, zasnova, že sama glasba kot taka?
Ja, zdaj bi morala deliti na dva dela. Namreč sakralna glasba sama se deli, vsaj znotraj tega uredništva, ki mu načelujem, je sakralna glasba deljena na tisto, ki je zborovska in tisto, ki je popularna oziroma duhovna ritmična glasba. Ta prva, zborovska, so standardi več ali manj jasni. Ne? Zdaj, problem je samo tam, kjer ima nekdo nižje postavljene kriterije, kot jih imam jaz ali pa recimo velika večina. Sej, če se ozremo malo na okoli po, no, da ne rečem ravno tekmovanjih, ampak po festivalih in zborih, ki nastopajo, se ve, kje so današnji moderni standardi in pač tem standardom je potrebno slediti. Čeprav bom takole rekel, da ne bo kdo zdaj mislil, da se samo zares vrhunska glasba vrti, prisluhnite programu in boste videli, kje imam postavljeno mejo. Kar se pa tiče duhovne ritmične glasbe, pa se mi zdi, da je treba imeti več kriterijev. Gotovo je zelo pomembno besedilo, tudi sama glasba. Veliko, veliko pa je tudi na aranžmajih, oziroma tako bom rekel, na težave naletim, ko dobim recimo slabo zaranžirano ali pa celo slabo tehnično posneto duhovno-ritmično glasbo. Na tem področju se mi zdi, da kar nekako ne prodreta te moderni kriteriji in standardi, ki jih poslušalci pravzaprav zahtevajo. In mi je pravzaprav kar dosti krat malo hudo, ko recimo dobim kvalitetno besedilo, dobro glasbo, končen izdelek pa potem ne, včasih celo neuporaben, no, ga sploh ne morem uvrstiti, ker bi delal škodo in poslušalcem in tej glasbi in samim izvajalcem.
No, če se vrneva k tvojemu osebnemu doživljanju poklica, kaj je zate v tvojem poklicu najtežje? Se kdaj naveličaš glasbe?
Ne, kipa. Čeprav morava takole reči, tudi pauza v glasbi, torej tišina, je še vedno glasba. Da bi se pa glasbe kot same naveličal, ne, nikoli. Morda, da bi rekel, da se kdaj kakšne zvrsti, v kateri ustrajam predolgo, da se naveličam, ja. Ampak sicer je pa glasba, kljub temu, da govoriva o enem jeziku, ki mu je ime glasba, je znotraj tega jezika še toliko različnih narečij, da je nemogoče naveličati se.
In še zadnje vprašanje, kdaj si kot glasbeni urednik najbolj zadovoljen?
Vedno.
Kratko in jedrnato.
Vedno sem zadovoljen, gotovo pa, da sem srečen takrat, ko dobim res dober izdelek na mizo, za katerega vem, da bodo tudi poslušalci veseli, ko ga bodo slišali in si bodo zaželeli, da ga slišijo še čim večkrat. Namreč ustvarjati glasbo pomeni govoriti nekomu. Nekaj, kar imaš v srcu in želiš povedati celemu svetu. In zadnje čase, ko se družim z različnimi glasbeniki, velikokrat zaidemo na to področje in zelo rad rečem, dajmo tisto bogatstvo, ki ga imamo v sebi, tudi drugim. To povejmo. Včasih, ko slišim kakšen pol izdelek, da se tako izrazim, pomislim ravno na to, da je škoda, da je na tržišču, deluje na tržišču toliko ljudi, ki se ukvarja z glasbo, ki pravzaprav nima več česa povedati. In to pač dela škodo sami glasbi.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pogovarjal sem se z našim glasbenim urednikom Tadejem Sadarjem. Tadej, hvala lepa za pogovor. Verjamem, da poslušalci že sami vedo, da glasba pač ne pride kar sama v eter, no po teh minutah pa nam je vsem najbrž še malce bolj jasno, kako se oblikuje glasbena podoba radija. Pri tvojem delu ti želim čim več dobre glasbe.
Hvala lepa.
Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje spet čez teden dni.